Вы слухаете Радио Свобода. У Менску 19 гадзинов. У праской студии Сергея Бламейка. Главные темы сегодняшней программы. У Беларуси отбылся однодённый страйк предпринимальников. Лидер объединения «Перспектива» Анатоль Шумченко заявил, что удел у страйку взяли около 80 тысяч человек. Прокуратура обновила криминальные справы супроть активистов «Молодого фронта» на Гомельщине. Николай Чергинец зменшил сумму позову до газеты «Новый час» и журналиста Александра Тамковича. Теперь он потребует за образу гонору и годности 5 миллионов рублей с Тамковича и еще 50 миллионов с газеты. Это и другие поведомления наших корреспондентов после выпуска новинок.
У студии новинок далее Костусь Бондарук. Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, у якой осуждается порушение правов человека у Беларуси. У резолюции говорится, что в Беларуси протягивается систематичный переслед оппозиции и правооборонцев, а так само тиск на сродки массовой информации. Рада безпеки ООН обмерковая сегодня питание будучини сербской провинции Косово. Сьома снежня тройка посередников Евразвяз, США и Россия представили у Раду безпеки справоздачу по выниках перамовов помеж Белградом и Приштиной, якія завершилися безвынікова. Министерство обороны США заявило, что тягом апошніх трох месяцев у Ираку досягнуты значный прогресс у галіне безпеки. У заяве Пентагона отзначается, что Иран не спынил финансование и обучение шиитских военников у Ираку. Поводле Пентагону, иракские силы безпеки все еще мало эффективные с причины коррупции, административных проблем и конфессийных поделов. Каля 2 миллионов мусульман из всего света, которые удельничают у штогодовой пилигримцы хадж, рушили в направку города Мина для удела у церемонии символичного каменования дьябла. Генеральная ассамблея ООН ухвалила резолюцию, у якой выказана глубокая заклопоченность систематичными порушениями прав человека у Иране, у тем лику катаваниями и публичными смертными покараниями. Еврокомиссия хочет примусить вытворцев автомобилей начать зменшать выкиды газов в атмосферу, починаючи с 2012 года. Еврокомиссия мая намер штрафовать компании, коли они не зменшать на чверть выкиды вуглякислого газу. Поводле экспертов, выконание потребования у сбоку Еврокомиссии может означать подорожение автомобилей у середнем на 1800 доляров. Это были новины. Наступный выпуск праз паугадзіны.
Вы слухаете Радио Свобода. У студии Сергея Бламейка. Зараз больш подрабязна о подеях у Беларуси и свете. Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, у якой осуджаются порушения прав человека в Беларуси. За резолюцию, пропонованную Злученными Штатами, проголосовали 72 краины, супрать 33, у тым лику Россия, еще 78 устрымалися. У резолюции говорится, что в Беларуси протягиваются систематичные порушения прав человека, переслед оппозиции и правооборонцев, а так само тиск на сродки массовой информации. Позднее в нашем эфире слухайте выніковы выпуск перадачы «Званкі на свабоду», прысвечаны рэакцыі нашых слухачоў на арышты, суды над актывістамі апазіцыі, парушэнне правоў чалавека, якія адбываліся цягам 2007 году. Сёння ў Беларусі адбыўся аднадзённы страйк прадпрымальнікаў. Лідар аб'яднання «Перспектыва» Анатоль Шумченка на прэсавай канферэнцыі ў офісе БНФ заявіў, што ўдзел у страйку ўзялі каля 80 тысяч чалавек. Пра тое, як праходзіў страйк у Менску, расказвае Алесь Дашчынскі.
Паводле Анатоля Шумченкі, сёння страйкавалі прадпрымальнікі ў Менску, Берасці, Гомелі, Магілёве і Горадні. У Менску акцыю пратэсту падтрымалі, да прыкладу, рэчавыя рынкі Ждановічы, Дынама, Чэрвеньскі, Урут-4, гандлёвыя цэнтры Паркінг, Манетка, Зеркала, Купалаўскі, Бікс, Еўропа, Свэлта, Рыга, аптовы рынак Экспабел ды іншыя. Асноўная мэта страйку – выказаць салідарнасць з арыштаванымі арганізатарамі мітынгу на Кастышніцкай плошчы 10 снежня. Таксама ўдзельнікі страйку патрабавалі адмены прэзідэнцкага ўказу номер 560, прийняття закону об малим бізнесі і зустрічі з керівником країни. Поводлі господаря Шумченки, підрихтовка до акції протягувалася 3 дні. По ринках роздали каля 20 тисяч адмислових ульоток. Господар Шумченка заявив, що покуль удільники протесту у турмі, ніяких перемов з уладами не буде.
Забастовка сьогодні состоялась 3 дні, і ми встановили всю країну. Фактично сьогодні бастувала вся підприємницька Білорусь. В першу чергу підприємці проявили солідарність з цими людьми, хто знаходиться сьогодні на сутках. Ми сьогодні доказали властям, що якщо ви будете садити одних, то все одно з'являться інші, які будуть продовжувати боротьбу. Вони пішли на жертву, а підприємці цю жертву сьогодні оцінили, підтримали цих людей. Ми ударили в колокол.
Координатор кампанії за свободне розвиття предпринимательства Олесь Таустика сказав:
«Конечно, все это змогло відбутися і тому, що були ахвяри і до 10-го, і після 10-го. І вельми класно, коли було зараз 80 і 90 тисяч. Знаєте, люди ще не усі загинуті. Люди пам'ятують і не тільки Шумченка, а пам'ятують і мене, і Луценка, і зараз тих людей, які сидять у турмі».
Господар Шумченка закликав до консолідації. І він заявив, коли влада не спинять ескаляцію конфлікту і не пойдуть на виправлення ситуації, то перспектива міркує на початку году провести марш предпринимальників. Так само рихтується зворот у парламентську асамблею Ради Європи у сувязі з порушенням правов предпринимальників. Односно прийнятого учора президентського декрету, яким замість дозвольної процедури реєстрації суб'єкту господарення уводиться заявне, господар Шумченка сказав:
«Ми вважаємо, що потрібно спочатку створити умови. Ну який смисл не предпринимателю или вот ей Жанне Болсон предприниматель идти в заявительный принцип, если она не может работать. Какой смысл вообще в этого указа? Есть очень хорошая поговорка. Мягко стелют, да жестко спать. Стена очень большая. Вот такое ощущение, что им все равно».
Чому ж сегодня страйковали дробные предпринимальники? Вот что сказали про это сами они.
Чтобы поддержать тех, которые сидят в тюрьме. Надвигается Новый год, мы вообще не знаем, как мы будем работать, поэтому надо бороться. С 1 января мы все выходим на забастовку всей страной. Не поможет забастовка, будет голодовка.
Следующие забастовки, голодовки — это не конец, только начало всего.
Мы от государства просим просто дать спокойно нам работать и платить спокойно налоги.
Они нас слушают, но они нас не слышат. Они просто не слышат или не хотят слышать.
Гэта былі галасы менскіх прадпрымальнікаў. У абласных цэнтрах Беларусі прадпрымальнікі на шэрагу рынкаў падтрымалі акцыю аб'яднання «Перспектыва». Агляд страйку ў рэгіёнах падрыхтаваў Вячаслаў Кулік.
У Берасці на сувязі Віктор Чайковскі. Ён лідар мясцовых прадпрымальнікаў, сябра аргкамітэту «Перспектывы» у справе арганізацыі сённяшняй акцыі пратэсту.
Не працуюць рынкі «Стары горад», акрамя трикотажнага сектара. Рынак «Лагуна» не працуе на 95%, рынак «Варшаўскі» на 95%, рынак «Юбілейны» на 90%, рынак «Аўтазапчастак» на 80%, рынак «Сума» не працуе повністю. Лічу, што каля 8 тысяч прадпрымальнікаў Берасця падтрымала страйк.
З Магілёву грамадская актывістка Светлана Скаль паведамляе, што не працуюць сёння некалькі гандлёвых цэнтраў, у ліку якіх і «Магніт».
Это торговый центр, который находится в самом центре города. Поставили таблички, что закрыто по техническим причинам или переучет и так далее. «Максимус» – большой торговый центр. «Алиса» – это тоже большой торговый центр. «Панорама» – они все остановились.
Сегодня в Гомеле однодневный страйк потримала большинство предпринимальников с буйнейших рынков – Центрального, Прудковского, Давыдовского, поведомляет наш корреспондент Алена Спивакова.
У приватности на центральном рынку до працы не приступали больше 90% гандляров. Предпринимальники домагают найперш адмены 760-го указу кіраўніка дзяржавы, паводле якога з новага году забараняецца браць на працу не сваякоў. Вось што заяўляе прадпрымальнік Александр Рогач.
Это пересмотр 760-го указа. Это прекратить репрессионные действия в отношении тех лиц, которые сейчас находятся за решеткой после проведения митинга 10 числа. Третье, это показать, какой процент предпринимателей Гомеля недоволен положением данного указа.
У Витебску, как поведомляет корреспондентка «Свободы» Бронислава Станкевич, удельничали у страйку только 15% предпринимальников.
Сярод страйкоўцаў ёсць прадстаўнікі практычна ўсіх віцебскіх гандлёвых цэнтраў і кірмашоў, але іх значна менш, чым разлічвалі ініцыятары акцыі. Прадпрымальнікі з полацкага і смаленскага кірмашоў, а таксама з гандлёвых цэнтраў «Еўропа» і «Кантынент» распавялі, што актывісты «Перспектывы» заклікалі іх страйкаваць сёння, а прыхільнікі прадпрымальніцкага прафсаюзу «Разам», які цяпер ствараецца, прапанавалі пачакаць, паводле віцебскага лідара «Перспектывы» Анатолія Шыпавалава, невялікая колькасць удзельнікаў страйку сведчыць пра адсутнасць кансалідацыі ў прадпрымальніцкіх шэрагах.
каждый тянет пока одеяло на свою сторону. То есть разлад идет в предпринимательском движении. Никакого движения не будет, пока не будет консолидации сил.
И на этот момент известно, что в обычном режиме сегодня працевали рынки у Борисове, Барановичах, Пинску, Солигорску, Слуцку и Светлогорску.
Гэта быў Вячаслаў Кулік з аглядам страйку прадпрымальнікаў у рэгіёнах. Страйкоўцы пратэстуюць супраць прэзідэнцкага указу нумар 760, паводле якога ад 1 студзеня нельга будзе наймаць на працу не сваякоў. Вы слухаеце Радыё Свабода. Мікалай Чэргінец зменшыў суму пазову да газеты «Новы час» і журналіста Александра Тамковіча. Цяпер ён патрабуе за абразу гонару і годнасці 5 мільёнаў рублёў з Тамковіча і яшчэ 50 мільёнаў з газеты. Сёння адбылося чарговае паседжанне суду, расказвае Любоў Лунёва.
У суде Першамайскага району Менску сярод блізу трох десяткаў чалавек, якія прыйшлі на суд, асноўную колькасць складалі журналісты розных выданняў. Ініцыятар пазову Мікалай Чэргінец сам на суд не прыйшоў. Ягоныя інтарэсы прадстаўлялі юрысты. Мікалай Чэргінец абурыўся тым, што пры апісанні ягонай службы ў міліцыі яго імя было згадана ў негатыўным кантэксце. Апроч таго, ён лічыць, што аўтар здзекліва апавядаў пра службу Чэргінца ў Афганістане. 5 снежня на папярэднім судовым паседжанні ў Першамайскім суде прадстаўнікі Чэргінца не пагадзіліся на прапанову рэдакцыі надрукаваць ягоны аўтарскі тэкст, у якім ён меў бы магчымасць выказаць сваю пазіцыю і прэтэнзіі да газеты. У той жа дзень Мікалай Чэргінец заявіў Радыё Свабода, што хутчэй за ўсё знізіць памер грашовых прэтэнзій і запатрабуе ад Александра Тамковіча сімвалічную суму – 1 рубель.
Я быў в гарах, хадзіў на баявыя. В то же время дочка хадзіла во время абстрэла Кабула, паказывала всім афганцам, что мы советские дети, как-то было принято никого не бояться. Хоть, конечно, это было и страшно за нее. А разве он может это понять, если он там не был? Да, это мне неприятно, поэтому я и назвал такую сумму.
Старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў Жанна Літвіна прысутнічала на судовым паседжанні. Шматмільённыя грашовыя пазовы да журналістаў і недзяржаўных газет з боку чыноўнікаў яна назвала амаральнымі ўчынкамі.
Беспрэцэдэнтнасць менавіта гэтага зыску якраз у тым, што перайдзе на мяжа прыстойнасці. Мы ўжо прызвычаіліся, это стала цэлай тэндэнцыяй, калі гонар, годнасць чыноўніка страшэнна як бы адрозніваецца ад проста грамадзяніна нашай краіны. Патрабаванне такой грашовай кампенсацыі. Канешне, яшчэ адное пацверджанне. Чыноўнік сёння па-за кантролем. Ну, гэта проста на мяжы ўжо амаральнасці.
Александр Тамковіч паведаміў свабодзе ў судовай залі суду Першамайскага району Менску.
5 мільёнаў, ну, это тоже немало. А главное, што я сваёй віны не вижу здесь. Если это улучшит положение материальное, если это спасёт беларускую экономику, пожалуйста.
Редактор газеты Алексей Кароль лічыць, што калі нават суд яшчэ у 10 разоў паменшыць суму пазову, то ўсё роўна наступствам будзе ліквідацыя газеты.
Это пропуск у беларускім законодаўстве і не адзін, таму што трэба было прадугледжваць, што нельга выставляць фантастычныя сумы і суадносіць іх па крайняй меры з даходамі насельніцтва. Ну і скажам так, што акрамя чыноўнікаў у нас такія высокія іскі ніхто не выставляе.
Судовае рашэнне будзе агучана заўтра, 20 снежня.
Паведамляла Любоў Лунёва. У Чавускім раённым судзе пачаўся разгляд грамадзянскай справы паводле пазову рэдактаркі газеты Крычаўскага райвыканкаму Тацяны Іўкінай. Яна вінаваціць выдаўца Крычаўскай незалежнай газеты «Вольны горад» Уладзіміра Кудраўцава і аўтара гэтага выдання Валера Бысава ў знявазе свайго гонару, годнасці і дзелавой рэпутацыі.
Нагоды для суду сталася серыя артыкулаў «6 год у рэдакцыйным ГУЛАГу», якая была надрукавана ў жніўні-верасні 2004 году у незалежнай газеце «Вольны горад». Былы супрацоўнік рэдакцыі «Ленінскі кліч» Валер Бысаў апісваў у іх метады кіраўніцтва Тацяны Іўкінай. Сёння суд заслухаў тлумачэнні бакоў і сведкаў абароны. Суддзя Вольга Палуян задаволіла хадайніцтвы Уладзіміра Кудраўцава ды Валера Бысава пра допуск на працэс адваката і грамадскага прадстаўніка. У судзе Тацяна Іўкіна пацвердзіла свой пазоў. Яна зазначыла, што публікацыі Бысава выклікалі вялікі розгалас не толькі ў Крычаве, але і ў суседніх мясцінах. І гэта выклікала ў яе маральныя перажыванні і нанесла шкоду дзелавой рэпутацыі. Уладзімір Кудраўцаў ды Валер Бысаў пазову не прызналі. Валер Бысаў назваў серыю сваіх публікацыяў аповесцю. У ёй Я виклав своє суб'єктивне бачення і оцінку атмосферу, якою мені довелося працювати. Заявив йон у суді. Висав звинуватив редактора недержавного видання у непрофесіоналізмі. Громадський оборонця інтересів отказчиков Сергій Няровний назвав позов Тетяни Ілкіної політично мотивованим. Про суд яна хоче розправитися з газетою конкуренткою. Ілкіна не вміє вести дискусії, заявив на суді Сергій Няровний.
Це була звичайний артикул програми, які царять у редакції. Що відали люди, що відає увесь Кричев, це тільки всього би сам показав.
Повідомив свободі Сергій Няровний. Тетяна Ілкіна лічить, що редакторський колектив Ленінського Кличу і сама яна особисто працює професійно, говорить з подарення Ілкіна.
Наша єдина районна газета, яка виходить три рази в неділю, я пишу свої материалы. Только я не очерки, романы пишу. Я пишу корреспонденции, статьи, информационного плана материалы, все, что для газеты. Я журналист, а не писатель. Мы в первую очередь ориентируем своих творческих работников на насыщенность информации.
Татьяна Илкина лечит, что «Вольный город» не конкурент Ленинскому Кличу, и в ее позове нема политики.
Завтра суддя Вольга Полуян зачитає свій присуд у Кричевській справі. Нагадаю слухачам, днями генеральний секретар Ради Європи Террі Девіс заявив у інтерв'ю кореспонденту Радіо Свобода, що перемови об членстві Білорусі у Раді Європи можуть початися тільки тоді, коли у цій країні почне шануватися свобода друку. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Генеральна асамблея ААН прийняла резолюцію, якою осуджають це порушення прав чоловіка у Білорусі. Запропонований Злученими Штатами документ проголосували 72 країни. У Білорусі відбувся одноденний страйк предпринимальників. Лідер об'єднання «Перспектива» Анатоль Шумченко заявив, що удел у страйку взяли коля 80 тисяч чоловік. Прокуратура відновила кримінальні справи супрацьактивістів «Молодого фронту» на Гомельщині. Миколай Чергінець зменшив суму позову до газети «Новий час» і журналіста Олександра Тамковича. Тепер він потребує за образу гонору і годності 5 мільйонів рублів з Тамковича і ще 50 мільйонів з газети. Напередодні уступлення трьох країн-сусідок Білорусі у Шенгенську зону зникли черги на білорусько-польській межі. Ви слухаєте Радіо Свобода. Сьогодні амбасада Литовської Республіки у Білорусі провела презентацію свого консульського відділу з нагоди долучення країни до Шенгенської зони, розказує Володимир Глот.
Амбасадор Литви Едмінас Богданас провів журналістів тим маршрутом, по яким пройде кожен охотно отримати шенгенську візу. У новій прибудові до амбасади 7 вакенців, де навідник спочатку отримає повну інформацію. Затим треба перейти у наступний покой, каб заповнити документи. Шенгенська віза буде коштувати громадянину Білорусі, незалежно від того, шматразова вона чи одноразова, 60 євро. При цьому ставиться одна обов'язкова умова – отримавши гэту візу у літовській амбасаді, перший раз уїжджати у шенгенську простору треба тільки праз Литву. Зрозуміло, що після 5 євро, які раніше платилися за одноразову літовську візу, сума 60 євро виглядає великою. Тому журналісти найперш питалися, чи магчимо зробити візи для білорусів танішими. На гэта амбасадар Богданас адказвае так.
Я все время говорил, и сегодня вынужден, наверное, это сказать, что это соглашение может быть изменено не на двухстороннем соглашении, а только на диалоге Минска и Брюсселя. То есть мы не можем принимать односторонние решения, то есть Литва конкретно с Беларусью.
А что робить, коли громадянин Беларуси уже мае литовскую визу, термин деяния якой скончится прикладом у 2008 года? На гэтае пытанне нашага рада спадар Богданас дал наступный отказ.
Те граждане Беларуси, которые получили визу в Литву до 21 числа, то есть которая будет действительно там в течение года, она будет действительно как национальная виза, будет действительно только в Литву. Только в Литву. То есть она не прекращает свое действие, не нужно будет получать еще шенгенские визы.
Национальная литовская виза для белорусов захаваются и надалей, поведомил амбассадор Богданос. Але, подкреслил он, выдаваться такие визы будут только у выключных выпадках. На ягоную думку, такие визы складут не больше за 0,5% от усёй колькости. Дарацца амбасады ў консульскіх пытаннях Люда Кляймёнава сказала журналістам, што ахвотных наведаць Літву на новых умовах наўрад ці паменее. Да гэтай думкі і прыводзіць такі факт. Амаль усе, хто хацеў атрымаць візу праз літоўскую амбасаду, калі ім казалі, што цяпер гэтая паслуга будзе каштаваць 60 еўра, пагаджаліся і запісваліся ў чаргу.
Рассказывал Владимир Глот. На помежном переходе Брузги кузница Белостоцкая, что под городней, от початку этого тыдня зникли черги. Хоть еще на минулым тыдне чекать проезду автомобиля про змяжу доводилось 10-12 годин. С белорусско-польской мяжи, поведомляя Михаил Корневич.
Я у 100 метрах от контрольно-пропускного пункта белорусских помежников в Брузгах, что в 15 километрах от городней. Зазвычай тут шмат машин и людей, а сегодня на огул тишиня. Только уздовж дороги снуют пенсионеры, как подсесть до кого-нибудь у машину и переехать мяжу. Такая послуга каштует 1 доляр. Пытаюсь, что сдарился, чему нема машинов?
Ну, я вчера была, но тоже очередей не было. Не было очередей. Это сделали, кто шофера на машинах, им сделали. Они ж солярку везут, им сделали 1 раз в 3 дня проезжать. Вот они не могут каждый день ехать, и поэтому не стало очередей.
Сталого веку спадар каже, что у многих перед Новым годом скончились визы, и покуль никто не ведая, як их будут далей открывать. Мовляв, нигде никакой информации. Пытаюсь, зачем едете в Польшу?
За покупками, да. Ну что, подсолнечное масло есть, весь такое по мелочи. Что дешевле, да. Сейчас у нас дорого.
Хочу купить, виза кончается.
Бутылка есть?
Купить рожки, масло дешевле. Да еще что-нибудь, да, стиральный порошок. Там, может.
Ёлочку маленькую.
Ёлочку, может.
Побач припиняются 2 авто, з них выходят кировцы и начинают доливать у бак солярку. Их на промилый бог упрошивают пенсионеры, каб те взяли переехать мяжу. Хлопцы на адрес отмовляют. А чему они никого не хочет брать, пытаюсь усталых людей.
Лишних везут сигареты.
Лишнюю почушку мают каждый.
Да.
И поэтому они не хочут проблем чужих.
Мают свои.
Звертаюся до одного с кировцев и пытаюсь, какие проблемы на меже им створают пенсионеры, что никто не хочет их брать, как перевести на инший бок.
Да, за их проблемы.
А что они там?
Ну что, контрабанда.
А что вы думаете на конт того, коли после Нового года подорожает виза? Це выгодно будет ездить у Евразвяз?
Так не в цене, наверное, дело будет, да? Главное, чтобы давали визы. Евросоюз должно быть выгодно.
С помежного переходу Брузги кузница Белостоцкая передавал Михаил Корневич.
Открый свободу у интернете.
Читай новини.
Гляди фото.
Слухай эфир.
Удельничай у онлайн-конференциях.
Досылай свои идеи.
Адрес свобода.орг.
Сегодня на нашем сайте отбылась онлайн-конференция с наместником старшини Союза белорусских письменников, главным редактором часопису «Дзеяслов» Борисом Петровичем. Аудиозапис его отказов слухайте у нашем эфире «Хвилин праз 20». На одном из стратегических предприятий в Беларуси, Новополоцким нафтоперепроцовчим заводе «Нафтан», не выключают возможности смены власника. У кулюарах рассказывают про оперативную нараду, подчас якой керавництво «Нафтану» обвестило об акционировании заводу больше, чем на 50% российской нафтовой компании «Лукойл». Передает Игорь Корней.
Спроба удакладніць акалічнасці магчымай здзелкі ў тэлефоннай размове з намеснікам генеральнага дырэктара «Нафтана» Мікалаем Калбасенкам плёну не дала.
По телефону мы никаких интервью не даем. На имя генерального директора бумагу о том, что вас интересуют такие-то, такие-то вопросы. Просим согласовать дату нашего приезда. Потом приезжайте, будем до одурения с вами говорить.
Паводле эканаміста Татьяны Манюнак, перамовы паміж зацікаўленымі беларускімі і расійскімі структурамі на конт акцыянавання «Нафтана» вяліся і не раз. Самі кіраўнікі прадпрыемстваў, якія ўваходзяць у канцэрн «Белнафтахім», раз-пораз уздымаюць тэму прыцягнення інвестыцый на тэхнічнае ўдасканаленне нафтаперапрацоўкі. Сёлета такая неабходнасць матывуецца адставаннем ад акрэсленых урадам плянаў рэнтабельнасці галіны. Поводле Министерства статистики и анализу, за 10 месяцев 2007 года Белнафтахим отримал чистого прибытку на 33% менее, чем за такой же период летость. У приватности НПЗ вырабили всего 2 миллиона 900 тысяч тонн автомобильного бензину, что маль на 8% не дотягивая до летошних показников. Однако момент реструктуризации важных предприемств чиновники мкнутся терминовать, каб не стратить стратегичную вытворчесть. Державе у нафтане належит 99,8% акцию. Кіраўнік аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леонід Заіка перакананы, што з улікам сыравіннай залежнасці ад Расіі прадаваць стратэгічныя прадпрыемствы Беларусі ўсё роўна давядзецца. Хоць бы з улікам неабходнасці рэгулярна плаціць за імпартаваныя энергарэсурсы.
У нас на 132 мільярда прамышленай собственности. Россия сделала грамотный ход, повысила цены на газ и уменьшила возможность зарабатывать на нефти. 2007 год стал год предпродажной подготовки Беларуси.
Экономист Михаил Залесский лічит, что у теперешнем стане ситуацию можно поравнать с той, коли и отдать маёмость комусь шкода, але и карыстаться былыми выгодами от звышприбытковой деятельности НПЗ с маўклівай згоды России уже так само не выпадая.
Тут треба, коли казать, то казать, что мы губляем высокорентабельную, чистую от запозиченности достатково, но управление не застатними галину. У залежності от того, як буде зростати кошт солярки і бензину, чи хучей за нафту, чи повольний за нафту, то тут на ньому вся спекуляція будується. Я купляю нафту, хай собі, ну, по 200 доларів, по 500. Але коли у мене темп іде вищий, то я ж продаю одразу вони бензин. І у нас плечо поставки невелике, ми можемо давати і немцям, і полякам, і куди хочеш собі продавати.
Сьогодні держава уже продавала свої долі у стратегічних підприємствах. Перед усім, це завод «Мотовела», які набили австрійські бізнесовці. Сьогодні міністр сувязі і інформатизації Миколай Панцялей удакладнив, що держдоля оператора мобільної сувязі «Велком» недавно продадзена нашмат дорожей, чим по мільярда доляру. До речі, он назвав мета згодним притягнення заміжного інвестора у склад іншого підконтрольного державі оператора мобільної сувязі «Бест». Тепер російські промислові групи «ГАЗ» і «КамАЗ» виказують цікавість до приватизації Менського автозаводу.
Повідомляв Ігор Корній. Перамовы паміж Беларусю і Газпромам па кошце газу на 2008 год працягваюцца. Пра гэта заявіў у палаце прадстаўнікоў віцэ-прэм'ер Іван Бамбіза. Адначасова міністр энергетыкі Беларусі Александр Азярэц не выключыў, што ў другім квартале цана на газ можа павялічыцца. Тым часам прэзідэнт Расіі Пуцін у інтэрв'ю часопісу «Тайм», адказваючы на пытанне гэтага часопіса пра спрэчкі на конт цэнаў на энерганосьбіты з краінамі СНД, заявіў: «Якія спрэчкі? Ёсць усясветныя цэны на газ, мы ўсім прадаем па усясветных цэнах. А калі мы ў чымсьці камусьці дапамагаем, мы зыходзім з таго, што атрымаем адэкватную кампенсацыю, проста пакуль яе не бачна». Канец цытаты. Вы слухаеце радыё «Свабода». Чарговы тыдзень у пятніцу галоўную тэму нашай праграмы будзе вызначаць грамадскі рэдактар «Свабоды». На гэтым тыдні грамадскі рэдактар – старшыня рады згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына» Лена Маковская. З ёй гутарыць журналіст Александр Уліцёнак.
Ці ў стане сябры бацькаўшчыны супрацьстаяць глабалісцкай культуры цяперашняе постіндустрыяльнае грамадства? Дапамагчы беларускім эмігрантам захаваць сваю нацыянальна-культурную ідэнтычнасць.
Ты арганізацыі беларускай дыяспары, якія падтрымліваюць гэту нацыянальна-культурную ідэнтычнасць, яны да нас звяртаюцца па пэўныя матэрыялы, там методыку, мы ім заўжды дапамагаем. Калі бацькаўшчына валодала рэсурсам дзяржаўным на сённяшні дзень, то натуральна мы б змаглі спрыяць гэтаму поўнай меры.
Прадстаўнікі краіны так званага трэцяга свету самаізалююцца ад заходняй ці амерыканскай, да прыкладу, культуры і ўтвараюць уласныя анклавы. Маладая беларуская эміграцыя ідзе гэтым шляхам або шукае новыя стасункі з новым для сябе светам?
Беларуская эміграцыя маладая, яна ўсё ж такі как бы адкрыта вельмі да ўсяго, што адбываецца ў свеце, але, скажам, тая эміграцыя, якая там праяўляе нейкую палітычную актыўнасць, яны працягваюць захоўвацца беларусамі.
Лозунг «Беларусь і Европу», калі там апынаюцца, яны да еўрапейскіх стандарт, дэмакратыі, да культурных нейкіх вышыняў, яны впісваюцца ў гэта лепш, чым, скажам, ты ж пакістанцы або ты
Ну, конечно, лепш.
А ці можна наогул гаварыць пра эмігранцкую культуру беларусаў?
Напэўна, так, таму што менавіта эмігранты далі беларусу шмат паэтаў, пісьменнікаў, мастакоў. Вельмі шмат імёнаў да гэтага часу застаецца невывучанымі. Можна нават казаць пра пэўныя адметнасці беларускай мовы, якая, скажам, развівалася ў замежжы, ну, сяродку тых эмігрантаў, якія выехалі пасля другой сусветнай вайны.
А суседні, так би мовити, діаспори, українська, польська, російська, вони моцно впливають на білоруських емігрантів, вони не поглинають білоруську еміграцію?
Вони, справді, приглинають білоруську еміграцію. Еміграційні осередки більш моцні, вони можуть представити більш можливості для самореалізації тим же емігрантам. А влічуючи національну слабу самоідентифікацію білорусів, ті білоруси, які виїжджають за межу, вони вельми часто долучаються, справді, до інших діаспор.
Опушні години свободи.
Яше сьогодні.
Сьогодні гостем нашого нічного ефіру буде координатор ініціюваного предпринимальниками правооборонного руху «Наша Білорусь» Ігор Леднік. У нічних дослідах ми поговоримо про нічну працю. Поводле найновіших дослідувань, вона підвищає ризику захворіть на рак. Ви так само почуєте репортажі з мінських презентацій, перевидадзених дисків співака Данчика і книги Астрид Лінгрен «Малий і Карлсон з даху».
У Мінску 19.30. У праскай студії навіна у далі Кастусь Бандарук. Рада безпеки ООН обмірковує сьогодні питання будучині сербської провінції Косова. Міністерство оборони США заявило, що тягом опошніх трьох місяців у Іраку досягнути значний прогрес у галіні безпеки. Каля 2 мільйонів мусульман з усього світу удільничають у церемонії символічного камінування д'ябла у саудовському городі Міна. Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію, у якій виказана глибока заклопоченість систематичними порушеннями правов чоловіка у Ірані. Президент Румунії Траян Басеску заявив, що його країна не буде реагувати, як він сказав, на провокації з боку комуністичного режиму у Молдові. Злучені Штати вітали ухвалення Верховної Ради України Юлії Тимошенко на посаді прем'єра. Американський часопіс «Тайм» назвав президента Росії Владимира Путіна «чоловіком году». Головний редактор часопісу Ричард Стенгель відзначив, що Путін виявив надзвичайні керівничі здольності, однак з другого боку, він не дбає про громадянські свободи і свободу виказування. У ефірі «Свобода» ви слухаєте новини. Генеральна асамблея ООН більшістю голосів осудила погіршення ситуації у галіні прав чоловіка у Білорусі і закликала урад країни неодкладно визволити політв'язнів. Документ унесений на розгляд 30 країнами. Однак у відрозненні від резолюції Ради безпеки ООН, він не має сили міжнародного закону. Сябра Совету Республіки Миколай Чаргінец поменшив суму позову до газети «Новий час» і журналіста Олександра Тамковича. Тепер він потребує 50 мільйонів рублів від газети і 5 мільйонів від журналіста у якості компенсації за образу його гонору і годності. На двохдзённой конференції у Києві була створена координаційна рада по проведенню кампанії супраць побудови у Білорусі атомної електростанції. З ініціаторами зустрічі з білоруською громадською організацією «Екадом» своїм досвідом у проводженні антиядерних кампаній поділилися представники російської організації «Екооборона» і української «Екоклуб». КДБ відновила спиненою місяць тому справу гомельського активіста Андрюся Тянюти. У мінській видавиці «Лемаріус» вийшла книга «Білорусі і білоруси у просторі і часі», присвячена 70-годжю з дня народження Адама Мальдіса. Це були новини. Наступний випуск праз паугодини.
Ви на хвалях Радіо Свобода в празькій студії Сергій Навумчик. Хвилину праз 14 у нашому ефірі фрагменти запису онлайн-конференції з головним редактором часопису «Діаслов» Борисом Петровичем. А тепер експертиза свободи. Гэтым годам адбылося шмат важных падзей, выкліканых найперш новымі дачыненнямі з Расіі. Ці заўважыла насельніцтва гэтыя змены? Як яно адрэагавала на іх? Гэтыя і іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды сацыёлаг Александр Саснов і палітолаг Уладзімір Падгол. Вядзе перадачу Валер Карабалевіч.
Гэты год быў адзначаны ў Беларусі эканамічнымі шокамі, якія абрынуліся на краіну. Навагодняя нафтагазавая вайна, падвышэнне цэнаў на энергарэсурсы, другая газавая вайна ў жніўні, адмена сацыяльных льготаў, спроба развіваць новыя дачыненні з еўразвязам – усё гэта адбывалася на вачах насельніцтва. Улады ўвесь час супакойвалі народ, цвердзілі, што ўсё нармальна, Беларусь паспяхова вытрымала цэнавы ўдар Расіі. Але ці паверыла насельніцтва? Ці ўвогуле заўважыла яно, што ў краіне і вакол краіны нешта адбываецца? Ідуць нейкія новыя працэсы? Ці не заўважыла? Спадар Сасноў.
Як показують соціологічні дослідження, насельництво зауважило то, що відбувається. По-перше, воно зауважило, що був такий конфлікт нафтогазовий поміж Білорусією і Росією. По-друге, воно вже більш недовірливо ставиться до виказування офіціоза об тим, що нічого дрэнного не відбулося, що Білорусь зможе з гэтым вельмі легко справитися. Хоча з початку года Лукашенко казав, що год буде тяжкий, але потім улади казали, що ні, нічого такого для нас гэта не значить, і ми витримаємо такий удар. Але насельництво этому не вельмі верило, а питання показало, що недовір до уладов піднявся трохи. Так само насельництво больш стало довірати незалежним сродкам масової інформації. Чому? А тому, що, наприклад, по гэтаму конфлікту нафтогазовому державні сродки масової інформації нічого не казали перший час. А необхідну для насельництва інформацію можна було знайти тільки в незалежних СМІ. І тому рейтинг незалежних СМІ значно перевисив рейтинг державних СМІ. Ось. Далей. Що тичиться льготов, насельництво ставиться до їх відміни не становча. Дві третини насельництва кажуть, що гэта дрэнна. Прикладно 15-16% ухваляють гэты метод вирішення фінансових проблем у держави, ну, остатні не дали ніякого відказу. І тому можна сказати, що насельництво не підтримує відміну льгот. Але воно настільки заполохано, що ніяких діянь предприняти на гэты конт не змогло і не збиралося.
Спадар Падгол, ось публічная пазіцыя ўладаў адносна тых зменаў, якія пачалі адбывацца з новага года, была даволі супярэчлівая. З аднаго боку, яны цвердзілі, што гэта вельмі цяжкі ўдар па Беларусі з боку Расіі, а з іншага ўвесь час супакоілі, што ўсё нармальна, эканоміка наша вытрымала, ніякіх праблемаў перад краінай не стаіць. Як у гэтай сітуацыі насельніцтва адрэагавала на гэтыя супярэчлівыя мэсэджы ўладаў?
Самая велізарная рэакцыя была першых 3 месяцы гэтага году. Я просто працытую Лукашэнку, як ён зазначыў гэтую рэакцыю. Ён казаў, што мы ішлі да дэфолту напрыканцы мінулага пачатку гэтага года. Вы гэта не адчулі, а я гэта адчуў. І яшчэ адна цытата. У жніўні ён заявляе на ўсю рэспубліку па тэлевізары: напрыканцы мінулага году я казаў, не бяжыце ў банк і не здымайце з рахункаў грошы, прыйдзецца несці назад. Дзяржава справіцца з сваімі абавязкамі. Не, народ пайшоў, большую частку грошай зняў, і прадпрыемствы, і людзі напалохаліся, а ў сакавіку-красавіку прынеслі грошы назад у банкі. Такім чынам мы мелі 3 месяцы гэтага году сапраўдную паніку ў насельніцтва. Пра гэта мы толькі даведаліся вось з вуснаў Лукашэнкі ў жніўні месяца гэтага году. І гэтую паніку зрабіў не сам факт падвышэння коштаў на энерганосьбіты, а спектаклі Лукашэнкі, віртуальная паніка, якую ён распачаў на пачатку гэтага года і перыядычна раз на тыдзень рабіў такі шоу, спектаклі панічныя. Вось вынік. Ну а ўжо па льготах улады не панічна рыхтавалі насельніцтва, а чыста выкарыстоўваючы псіхалагічныя метады заспакоювання. На пачатку напалохалі, што льготы адменяць, потым такі наркоз далі, што прэзідэнт будзе ўказ выдаваць і верне, але каму трэба частку гэтых грошаў. Цікавае сацыялагічнае пытанне правілі ўжо журналісты «Комсомольской правды». Літаральна вось у гэтый дзень яны паездзілі па транспарце і набралі інтэрв'ю ў кантралёраў, а як рэагуюць пенсіянеры на то, што ім трэба напоўню плаціць вось 17-го. І адказ такі, што ў прынцыпе вельмі спакойна рэагуюць, без скандалаў, добраахвотна.
Хочу означить, что не только белорусские улады, белорусские медии, но и российские медии весь час нагнетали ситуацию, пужали подвышением цен, тому мусить. И российские телеканалы так само унесли свой унесок в эту панику.
Можно сказать, что да, саправды, это был такий дуэт, это был совместный спектакль, но солировал все-таки Александр Григорьевич, потому что у ягоны телевизор тут.
Вы слушаете «Экспертизу свободы». У дискуссии берут удел социолог Александр Соснов и политолог Владимир Подгол. Веди передачу Валер Карбалевич.
Господар Сасноў, вы сказалі, што пэўным чынам давер да ўладаў гэтым годам панізіўся. А ці змянілася стаўленне да апазіцыі, якая, напрыклад, абараняла сацыяльныя льготы? Ці ў гэтым сэнсе нічога не памянялася?
Тыя даследаванні, якія я ведаю, паказваюць, што давера да апазіцыі болей не стала. Апазіцыя знаходзіцца на маргінальным узроўні, давер да яе, і таму казаць пра тое, што нешта змянілася пасля таго, як апазіцыя пачала абараняць ільготы, не зрушылася з месца. Па-ранейшаму да апазіцыі адносіны не вельмі добрыя. Ну, напрыклад, да апазіцыйных партый самы нізкі давер са всіх дзяржаўных грамадскіх інстытуцый, прыкладна 13-15%. Прычын таму шмат. Па-першае, гэта робяць улады, яны не дрэмлюць і ў любы выпадак выкарыстоўваюць, каб абліць апазіцыю грязю. Дапамагае таксама адносіны да апазіцыі ў суседняй Расіі. Расійскія СМІ вельмі дрэнна ставяцца таксама да той апазіцыі, якая ў Расіі існуе. Больш за тое, улады Расіі зараз да сваіх апазіцыянераў прымяняюць тыя ж самыя метады, што і беларускія улады да беларускай апазіцыі. І таму насельніцтву негде взять неких добрых прикладов, что оппозиция робит добрую справу.
Господар Пангол, а вы чем тлумачите тое, что снижение доверу до уладов не трансформовалось у повышения доверу до оппозиции?
Я их две выделяю. Но самая головная причина – это отсутность системных посланий, месседжов от лидеров оппозиции, от структуры оппозиции до насельництва. Структуры оппозиции, их пропагандисты, идеологи и лидеры ничего не робили, как утворить образ оппозиции, как оборонца насельництва. А это мусить робиться системно. Это первая и фундаментальная причина. Вот только крышечку с наближением социального маршу были некие робкие послания у оппозиционных СМИ. Газета «Товарищ», «Народная воля». Але мы цудовно ведаем, что это мизерная колькость читачов. Насельство просто навод не ведало, что оппозиция рыхтуется выказаться и продемонстрировать оборону насельства. Люди не ведают оппозицию. Тому оппозиция соправды в маргиналах, и она у гетто, але у большей ступени все ж таки это позиция уладов, якая не допускает до державных СМИ представников оппозиции, репрессуя навод ты сродки массовой информации, которые есть у оппозиции, например, перед социальным маршем 30-тысячный наклад официально зарегистрированной газеты «Товарищ», который был специально выдаден под социальный марш, был затриман. Вот такие причины.
А як поплывал новогодний конфликт с Россией на геополитичную ориентацию белорусов? С кем сегодня громадяне Беларуси хотят интегрироваться? С Евразвязан, с Россией, с ни с кем? Господар Сосно.
Даследаванне паказваюць, што той канфлікт, які адбыўся ў пачатку года, ён паўплываў на адносіны з Расіяй. Тых, хто падтрымлівае, стала трохі меней. Але тых, хто падтрымлівае Евразвяз, таксама стала трохі меней. І іх прыкладна трэць ад колькасці дарослага насельніцтва. Тыя, хто раней падтрымлівала інтэграцыю з Расіяй, а таксама частка тых, хто падтрымлівае інтэграцыю з Евразвязам, зараз не вызначылі сваю пазіцыю. Яны не ўпэўнены, што будзе далей. Что треба подтримлювать и что будет робить белорусская державная влада. Таки выник опошнего пытания.
Господар Подгол, як вы прокомментуете геополитичные ориентации белорусов у тягом гэтага года?
Я крыху незадаволены менавіта методыкай вызначэння, якую нам спадар Сасноў прадэманстраваў. Я лічу, что у наших людей трэба пытацца не с кем вы жадаеце інтэгравацца, а менавіта вось так, з якімі цывілізацыйнымі нормамі ці дэмакратычнымі нормамі вы бы хацелі інтэгравацца, як у Расіі ці як у Европі. І, дарэчы, апошняе нават гэтае даследаванне аб інтэграцыі сведчыць аб павелічэнні колькасці людзей, якія хацелі бы жыць у самастойнай, суверэннай, незалежнай Беларусі. Але пытанне наступнае, я лічу, трэба будзе вам абавязкова паставіць, як бы вы хацелі жыць у суверэннай, незалежнай Беларусі, як жывуць расіяне у Расіі, ці як еўрапейцы ў Евразвязі. Вось тады мы можам атрымаць адказ на гэтае пытанне.
Что можно сказать? Завсёды, коли не задовольняя некого аналитика тое, что отрымливается при доследованиях, и он кажет, что не тая методология. Ну, это ведомо. Справа в том, что разные пытания задаются каждый раз. И по разных пытаниях мы бачим, как относятся. Самое смешное, что так, как живут россияне в России, белорусы жить не хотят. Але яны думают об иншем. Яны думают об тем, что приедем в Россию и будем жить, как все в Беларуси, под керавництвом Лукашенко. Вот чем справа. Яны покуль что не думают, что им не дадут жить так, как в Беларуси, а примусят жить так, как в России. Потому что не будет Лукашенко во уладе в этой объединенной державе. Вот чем справа. Методика добрая, и опытания разные есть. А вы хапайте за все коло пытаний. Сможет ли Беларусь поменять свою геополитическую ориентацию?
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы» на тему «Выники году, какие змены отбылись за год у громадской думцы». У передачи брали удел социолог Александр Соснов и политолог Владимир Подгол. Вел передачу Валер Карбалевич. Вы на хвалях Радио Свобода, в Пражской студии Сергей Навумчик. Нагадаю, основные подзеи дня. У Беларуси отбылся однодзённый страйк предпринимальников. Лидер объединения «Перспектива» Анатоль Шумченко заявил, что удел у страйку взяли около 80 тысяч человек. У областных центрах Беларуси предпринимальники на шерогу рынку подтримали акцию «Перспективы». Прокуратура обновила криминальные справы супец активисту «Молодого фронту» на Гомельщине. Криминальные справы за удел у незарегистрованной организации заведены супец Андруся Тянюты у Гомле Кирилла Атаманчика у Жлобине и Арсения Ягорченки у Светлогорску. На одном из стратегических предприятий в Беларуси, Новополоцком нафтоперерабатывающем заводе «Нафтан», не выключают возможности смены власника. У кулюарах циркулює информация про оперативную нараду, подчас якой керавництво «Нафтану» обвестило об акционовании заводу больше, чем на 50% российской нафтовой компании «Лукойл». Вы на хвалях «Радио Свобода». Фрагменты запису онлайн-конференции с главным редактором часопису «Діаслово» Борисом Петровичем вы почуете после обвестки.
Один день у БНР. История склалася иначе. Белорусская Народная Республика перемогла у 1918-го. Теперь країна рыхтуется до 90-х угодков Дня воли. День не отбывается у первые три месяца 2008 года.
Шакаем ваши творы жанру свободной мары.
Роман, оповедание, историчная монография, подорожные нотатки, дзённик, репортаж.
По белоруску без обмежаванню.
Лепшие творы прогучат в эфиры и выйдут у библиотеки свободы.
Проживем один день у БНР 2008.
Пишите и присылайте.
До середины снежня.
Адрес свободы.
Вы на хвалях Радио Свобода. Сегодня у интернете на веб-сайте Радио Свобода отбылась онлайн-конференция с главным редактором часопису «Діаслов» Борисом Петровичем. Пропонуем вашей увазе фрагменты записи онлайн-конференции. Спадар Борис, назовите, кай ласка, 5 найлепших письменников нашего часу, живых.
Ой, тяжко сказать. Не люблю никаких пероликов, тем более сирот сучасников, тем более так шмат файных литераторов суседной литературы, на яких вырос, одышло в опушние годы. Лепших не назову, назову тих, кого читаю. Бітов, Павич, Кундера, Зюськінд, Ека. Даруйте, так и стукаются, просятся пералік тих, кого уже нема. Еще даруйте, называю не молодых, а тих, кто пришел проверку часом. З модных сьогодні радав би хіба Чака Паланіка. А ввогуле за модой не ганюся, і брав у нас з Ролінгс лепшими не лічу. Тим более Дашко з Маринини. Белорусов принципово не називаю.
Дякую за тое, что робите найлепший часопіс «Діаслоу». Зрозуміло, что вы друкуете не авторов, а творы, заходячи из их якости. А все ж, до кого з авторов душа лежить? Хто у нашей літератури той, кого можно назвать, коли не яе сумленнем, да хоть бы пристойным яе представником?
Дякую вам за доброе слово. Я лечу, что література нема такого понятку, як час. У живых просто есть фора, завсёдная фора перед мертвыми. Они еще могут нечто зарабить, створить. У живых нема только оправдания ихнему бездельню. В остатнем же, все, кто писал, те пишут, участники. Тому не скидывай из рахунку тих, кто недавно пошел от нас. И тому ж, зрозумело, першим згадывается Василь Быков. А ще дуже приємними були зустрічі і довгі гуторки з Іваном Антоновичем Брильом. Він мені хапає його зараз. Його незичливої смішки, щирого слова. Душа лежить, то не до тих, кого частіше друкуєм. Тут уже нам нема оправдання і не сховатися мені за огульні слова. Це навідовоку, глядіть номери. Дренько Майсюк, Некляєв, Гілєвич, Бородулін, Буравкін, Мудров, Касько, Ходанович, Дубовець, Рублєвський, Сергій, Людмила, ну і так далі. Даруйте, називаю імен хаотично, як згадують. Щодо сумлінності і пристойності, то нема пророку своє чиння. Це вельми високі слова, і давайте вживати їх ощадній, особливо в відносинах до живих.
Якими критеріями ви користаєтеся, відбираючи твори для публікації у «Діаслові»? Питається у головного редактора часопису «Діаслов» Бориса Петровича Міхась.
Для нас головне сам твор, як, власне, літературний твор. І критерії тут абсолютно відомі і давно визначені не нами. У чим відмінність «Діаслова»? Мені часто попрекають, але я скажу знову і знову. Ми, в відрозненні від виданню холдингу, не ділимо письменників на своїх і чужих. Це по-перше. По-друге, у нас нема цензури як такої. Ми не друкуємо тільки твори антисемітського, расистського, античеловічого у вогулі з місту. І по-третє, «Діаслов» не орган ніякого союзу, він вольний вибори авторів і незалежний від волі, з якого б там не було верху, у двохкосі. Пам'ятаю, у полоні приходили автори з віршами, на яких була резолюція старшині Союзу білоруських письменників. Прошу надрукувати як члена Союзу. І тоді вже гадкі резолюції були смішними, і ми на їх увагу не звертали. Тому підкреслю, у «Діаслові» ми стараємося друкувати правди ліпше з того, що до нас трапляє. Так, ліпше з того, що пропонують. Повторюю, ми вибираємо з того, що є. Така доля любого літературного видання. Власне, відбір з цього і починається, і з цим закінчується. Ми цілком залежимо від наших авторів, від того, що вони написали. Але коли твор слабий, то ніякий редактор його не витягне. І тут, як кажуть, нема чого на люстерка крудувати. З іншого боку, назовіть за останні 5 років, з часу, як виходить «Діаслов», що зліпше було надруковано в інших білоруських виданнях, що обмінуло «Діаслов», найперш у прозі. Я так ось одразу і не пригадаю.
З вами відносно недавно була онлайн-конференція, а чому і знов?
Не ведаю, це не моя прихомець, це ініціатива радіо. Пропонували, не відмовився, якраз іде підписка, і ще одна згадка про «Діаслов». Менавіто тепер, сподіюся, не буде лишній. Бо постоянно стикаюся з тим, що наші люди мені цікавні і не ведають навіть, що «Діаслов» можна виписати. Пойти вас зараз, сьогодні, на ближайшу пошту і виписати. Хоч раз підтримати білоруське на справі. І отримлювати за це, що 2 місяці часопіс у подарунок. Так, наше видання фактично і практично одне з білоруських незалежних видань, яке залишилося у агульно-республіканському каталогу підписки. А это значит, что можно прийти на любое почтовое отделение Беларуси и в столице, и у самой далекой весочке, развернуть этот каталог, найти сторонку 149, дается. Там написано индекс 74813, и повод для этого индекса выписать часопис.
День добрый. Чому редакция часопису користается таким крыху незвычным правописом? Это уже не Наркамовка, а еще не Трашкевица. Чому так? Ці плануєте ви інші зміни, прича м'якого знаку і кінчаткового «ау», слова, мову, «ая», «наше», ды гэтак далей. Даруйте за магчымыя памылкі, беларуская мова мне не родная, мо таго мяне і цікавіць яйны правапіс паводле беларускіх рэаліяў. Правапіс плюс граматыка плюс лексіка. Ці лічыце вы мэтазгодным зацугляць правапіс з дапамогаю ўраду і парламенту, калі сапраўды беларуская мова ў афіцыйнай сферы амаль не прысутнічае? Ці гэта ўжо нейкая перакульная лёгіка, калі спадар Лукашанец абвінавачвае ў моўных праблемах не ўладу, а прыхільнікаў Тарашкевіцы? У дужках правапіс вашага часопісу, як я ведаю, ён таксама лічыць вельмі дрэнным варыянтам, гэта яго словы. Вялікі дзякуй за адказ, піша Дзяніс з Херсону, Украіна.
Дзякуй за вельмі важнае асабіста для мяне сёння пытанне. Асабліва цяпер, калі тыя 2-3 выданні ў Беларусі, што выходзяць не на наркамаўцы, паставілі не перад выбарам нават, а перад фактам. Держава не разумее, што робіць. Нема праблемы, бо нема з кім змагацца. Вельмі шкада, што ніхто ў Беларусі так і не звярнуў увагі на прапанаваны «Діасловам» альтэрнатыўны варыянт правапісу. Я б назваў гэта своеасаблівым уніяцтвам. Звяртаннем хоць бы мяккага знаку. Спадар Лукашанец, па-моему, просто не трымаў «Діаслов» у руках. І не бачыў нават графічна, як натуральна выглядае мяккі знак у тэксце. І зусім не рыжа вока, як тыя ж ненавісныя шмат каму глёбусы ці кляс. Держава зразумела. А вось ад прыхільнікаў Тарашкевіца не чакаў такой зацятай прынцыповасці. Наступным натуральным крокам для «Діаслова» было б пашырэнне часопіса правілаў Тарашкевіц. Але не ў нашай сітуацыі. Баюся, што давядзецца наадварот зрабіць крок назад. Ледь не на кожной встрече с читачами нам задают питання про правопис. И студенты, наставники, а их серед наших читачов большість, настоивают на уживание, или так можно сказать, школьного правопису. Так им будет легче, не будет блутанины. Певно, з Нового года мы на это пойдем. Бо вельми важно в нашей ситуации просто не стратить, заховать часопис. Я уповнен, будучи не за дієсловицей и трошкевицей, але нам доведется отступить. Думаю, что это не будет великой трагедией, а мы навык и не зауважить никто того, как не зауважали дієсловицу, хотя для редакции это был добрый ковалок працы. Кожный мягкий знак доводилось ставить вручную. Скажу еще, что разумею и подтримливаю Сергея Дубовца, человека, який наприкінці минулого стагоддя фактично отродил Тарашкевицу. Однако теперь, выступая за один и правопис, хай собі и державный.
Ці глядели вы новый сподорожник вы телеканал «Белсат»?
На жаль, покуль не бачил. Только сторонку в интернете. Але вельми рады с нагоды выходу перших передачов. Іншу і всіх, хто спричинився до гэтай славної події. Набуваємо талерки.
Спадар Борис, у якої ступені ви цікавитеся політикою? Хто ваш ідеал серед білоруських політиків, минулих або сучасних, калі такі єсть?
Цікавлюся у той ступені, як і любий громадянин, якому неабияково лёс родної країни. Ідеалів нема. Зрешті, пригадаю Зінона Позняка кінця 80-х, годов минулого стагоддя. Калі наближався у нас хто до того, що можна назвати ідеалом, так это только ён.
Под каляды звычайно люди глядзяць і на мінулы год, і на будучыню. У мінулым дзеяслову споўнілася 5 гадоў. Ва умовах сённяшняй Беларусі за гэта вам павага. Што было галоўным для вас асабіста і для часопіса за мінулыя 5 гадоў? Якія літаратурныя справы сталіся найбольш цікавымі ў 2007 годзе для вас, як для пісьменніка і для дзеяслова, як адзінага незалежнага форуму сённяшняй беларускамоўнай літаратуры? І апошні, якія планы на будучы год? Зноў жа, вашы як пісьменніка і дзеяслоўскія, як выданне і як выдавецтва. Дарэчы, не трэба забывацца і пра бібліятэку. Дзякуй за вашу працу.
Галоўнае, што мы выстаялі, вытрымалі і наладзілі рэгулярны, падкрэсліваю, рэгулярны выхад часопіса. Вельмі важна, што для большасці беларускіх пісьменнікаў з'явілася незалежная ад дзяржаўнай цэнзуры выданне. З'явілася мажлівасць выказвацца адкрыта і шчыра. 2007 год быў цяжкім і для Саюза беларускіх пісьменнікаў, і для Літфонду, и для дієслова. Скажем, залу для вручения штогодовых премий «Золотый апостроф» мы нашли только в Кастричнику. Планы? Ну, друковать лепшая сучасная белорусская литература. В нашем редакционном портфеле зараз новые романы и оповести Анатолия Кудровца, Ольги Епутовой, Людмилы Рублевской, Владимира Некляева, Леонида Райкома-Исюка, Геннадия Дмитриева, Надеи Старовойтова, Юры Станкевича. Не ведаю навод, як удастся выдать их за наступный год. Бо еще есть малая проза, поэзия, эссеистика, артикулы по истории, мастерству, литературознавстве. В библиотечке рыхтуем книги Сергея Прилуцкого, Леонида Райкома-Исюка, знакомитую цазочную краму цалком, без купюру, Занны Овчинниковой. Ну а на особистые планы и працу на себе часу амаль не состоится, на жаль.
Спадар Петрович, ці верыце вы ў расійскамоўную літаратуру ў Беларусі? Ці можа нарадзіцца ў нас геніяльны творца, які будзе пісаць па-руску?
Колькі было спробаў, колькі нават маіх аднагодкаў прарываліся ў Маскву, каб прабіцца ў геніі, дзякуючы вялікай рускай мове. І што ў выніку? Пшык. Калі за папярэднія 200 гадоў суцэльнага панавання расійшчыны на Беларусі нічога не з'явілася, дык і з'явіцца за наступныя, не дай Бог, 200. Выники, до речи, вы можете назирать в сегодняшнем правовладном союзе, где те не большесть российскомовные творцы, и в яких сегодня полная воля и доступ до всех СМИ. Коли ж и народится на Беларуси гений, який будет писать по-российску, то станет он с добытком российской культуры, а не белорусской, как стал Достоевский. Треба разуметь эту розницу.
А ці варто увогуле поделять литературу по мовных прикметах?
Одразу хочется сказать, не варто, бо ніде там глибоко у души я космополит. Але. Навошта тады Бог у Бабілоне перамешаў мовы? Ёсць вядома на планеце Земля адзіная сусветная агульначалавечая культура і агульнапрызнаныя творы. Аднак яна, гэтая культура, хочам мы таго ці не хочам, складаецца з унёскаў асобных нацыяў. І гонар той маленькай нацыі, такой як беларусы, калі яе геній, напісаўшы твор народнай мове, стане геніем сусветным. І так будзе, пакуль будзе падзел на народы і мовы. Беда, праўда, у тым, што пераклад з геніяльнага твору заўсёды прайграе арыгіналу.
Выслухалі фрагменты запісу онлайн-канферэнцыі з галоўным рэдактарам часопісу «Дзеяслоў» празаікам Барысам Пятровічам. З поўным тэкстам вы можаце пазнаёміцца на сайце «Свабоды» по адресу свобода.орг.
Рождество Христово ангел прилетел, он летел по небу, людям песни пел. Все люди ликуйте в той день, торжествуйте, есть Христово Рождество.
Традиционный конкурс свободы «Калядная зорка». Починается перед калядами католицкими, выники после православных святов. Звоните на менский телефон 266-39-52 и наспевайте свою калядку не больше за 2 хвилины. Покидайте свои телефоны и адресы для связи. Отримайте приз свободы.
Шановні слухачі, наступні 2 години від 20 до 22 Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях у діапазоні 31 метр, частоти 9725 і 9865 кГц, а так само на середній хвилі 490 метрів на частоті 612 кГц. Заставайтеся зі свободою!